molemmat on tietysti Lähi-idässä syntyneitä uskontoja, kristinusko on 600 vuotta aikaisemmin kuin islam. Tällaisia Lähi-idässä syntyneitä monoteistisia uskontoja, joilla on tietysti käsitys siitä, että kirja ja tällainen pyhä kirja on jotenkin hirveän tärkeitä. Sitten tietysti yhtäläisiä piirteitä näillä uskonnoilla on myös se, että ne molemmat ajattelevansa universaaleja uskontoja. Periaatteessa kuka tahansa voi kääntyä näihin kahteen uskontoon, toisin kuin juutalaisuus aikaisemmin, joka ajatteli olevansa jollain tapaa jonkun kansan uskonto enemmän liittyy niin kuin etniseen ryhmään. Kristinuskossa ja islamissa sitten tästä universaalius tulee vahvasti esiin. Molemmissa myös sekä Koranissa että Uudessa testamentissa ja muutenkin sitten laajemmin Raamatussa on paljon samoja hahmoja. Esiintyy Abraham tietysti tällaisena kantaisänä, tärkeä hahmo. Aadam tietysti ensimmäisenä ihmisenä löytyy molemmista. Ja sitten myös Jeesus löytyy tärkeänä hahmona Koranissa, joskin tämä Jeesuksen rooli on hyvin erilainen Koranissa kuin Raamatussa.
Kaksi uskontoa. Paljon yhtymäkohtia, monia samoja henkilöitä ja tarinoita. Kristinuskon ja islamin yhteisiä piirteitä tiivistetysti luetteli dosentti Ilkka Lindstedt Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Pian 1500 vuoden ajan kristinusko ja islam ovat keränneet seuraajia, eläneet rinnan, yleensä melkoisen rauhallisesti. Eikä ihme, sillä näillä kahdella juutalaisen maailman piirissä syntyneellä uskonnolla on enemmän yhteistä kuin ehkä tulee ajatelleeksikaan. Tässä Tiedeykkösessä keskustellaan kristinuskon ja islaminuskon yhteisistä piirteistä, ja toki hieman eroistakin, mutta ennen kaikkea siitä, mitä yhteistä ne jakavat. Ja jotta vielä paremmin sen ymmärtäisimme, sukellamme myös näiden uskontojen historiaan ja syntyvaiheisiin. Minä olen Jaana Sormunen ja kanssani keskustelemassa ovat Uuden testamentin tutkijatohtori Niina Nikki sekä arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt, molemmat Helsingin yliopistosta. Aloitetaan kristinuskosta, joka näistä kahdesta uskonnosta on se vanhempi. Tutkijatohtori Niina Nikki.
Kristinusko syntyy oikeastaan juutalaisuuden sisäisenä tämmöisenä uudistusliikkeenä, joka liittyy vahvasti Jeesus Nasaretilaisen hahmoon. Historiallisesti ajatellaan, että Jeesus oli ihan täysin juutalaisuuden piirissä ja juutalaisuuden sisällä, ja hänen tavoitteena ei ollut tietenkään perustaa mitään uutta uskontoa. Mutta sitten pikkuhiljaa ajan myötä niin alettiin, nämä Jeesuksen seuraajat alkoivat eriytyä omaksi ryhmäkseen, ja siitä sitten kestää sadasta muutamaan sataan vuoteen, kun voidaan puhua siitä, että on syntynyt erillinen uskonto, kristinusko. Ensimmäiset maininnat kristinuskosta sillä nimellä tulee jostain vuoden sata tienoilta, että siellä kohtaa aletaan niin kuin käyttää tämmöistä omaa erityistä termiä. Esimerkiksi Paavali, joka on kristinuskon varhaisimpia kirjoittajia, niin hän ei puhu vielä kristinuskosta. Hänellä ei ole tämmöistä omaa termiä.
Mistä Paavali puhuu?
Se onkin vaikea. Niin. Hänellä ei ole oikeastaan semmoista termiä. Hän puhuu niin kuin, Kristuksen seuraajista ja ihmisistä, jotka ovat Kristuksessa ja jotka jollakin tavalla identifioituu vahvasti Kristuksen kautta. Siis Paavalille mielenkiintoisesti niin tämä historiallinen Jeesus ei ole niin kuin hirveän keskeinen. Siis kyllä hän tietää historiallisen Jeesuksen ne tärkeimmät vaiheet ja sitoo sen oman julistuksensa jollakin tavalla siihen historialliseen hahmoon, mutta Paavali ei koskaan henkilökohtaisesti esimerkiksi tavannut Jeesusta. Eli Paavalilla tavallaan hän on tärkeä henkilö siinä mielessä, että hänellä se tulkinta lähtee sitten niin kuin jotenkin vahvasti niin kuin omalle polulle. Ja hänelle tämä ylösnoussut Kristus on jotenkin se keskeinen hahmo. Ja kyllä Paavalille se Kristuksen hahmo on sellainen vedenjakaja. Se on se, joka erottaa pelastuvat niistä, jotka eivät pelastu. Paavali on siinä mielessä tärkeä, että hän niin kuin selvästi alkaa niin kuin tuoda semmoista omanlaista ja hyvin omintakeista tulkintaa Jeesuksen hahmosta. Ja sitten myöskin tekee eroa juutalaisuuteen ja juutalaisuuden rituaalisiin säädöksiin. Eli siinä mielessä Paavali on niin kuin niitä ensimmäisiä, jotka ottaa semmoisia merkittäviä askeleita kohti sitä omaa erillistä kristinuskoa, mutta ei kuitenkaan tule vielä niin pitkälle, että hän niin kuin sitä kutsuisi erityisellä nimellä tai ajattelisi jotenkin perustavansa uuden uskonnon. Että kyllä se vie huomattavasti pidemmän ajan. Et vielä sanotaan näin, että niissä teksteissä, jotka on Uuden testamentin kaanonin sisällä, niin niissä ei vielä ole semmoista kauhean selkeää käsitystä kristinuskosta erillisenä uskontona. Se tapahtuu myöhemmän dogmin muodostuksen ja tämmöisen kautta. Varhaisissa vaiheissa niin kristinusko on ollut hirvittävän monimuotoista. Jotkut kokivat sen Paavalin tavan hahmottaa asioita omakseen, eli erityisesti sen, että Paavali ei sitoutunut enää juutalaisuuden näihin rituaalisiin säädöksiin ja otti sillä tavalla etäisyyttä, jolloin pakanuudesta oli helpompi omaksua se kristillinen identiteetti, niin kuin pakanuudesta kääntyvien. Mutta sitten oli myös paljon semmoisia, niin kuin myöhemmässä tutkimuksessa puhutaan juutalaiskristillisistä ryhmittymistä, jotka sitten edelleen piti kiinni näistä juutalaisuuden rituaalista säädöksistä, ja joilla oli myös sitten taas vähän erilainen käsitys Jeesuksesta. Jeesus ei ollut heille tällainen niin kuin jumalallinen hahmo, vaan ehkä jotain, joka on vähän lähempänä islamin käsitystä Jeesuksesta. Mutta juutalaiskristilliset ryhmittymät oli ihan merkittäviä ensimmäisenä vuosisatoina, mutta sitten myöhemmin jäivät sitten selkeästi vähemmistöön. Et voi siinä mielessä sanoa, että tämä paavalilainen kristinusko, joka oli hyvin niin kuin pakanoudesta kääntyville hyvin helposti lähestyttävä, niin sitten jotenkin voitti tässä ajan mittaan ihan niin kuin ymmärrettävistä syistä.
No sitten siellä 600-luvun paikkeilla niin alkoi syntyä tämä islamin usko. Kuinka se tapahtui?
No se on myös tällainen hyvin hidas vaiheittainen prosessi. Meidän niin kuin tutkijoiden kannalta se on ongelmallista sikäli puhua islamin synnystä, koska me tunnetaan aika huonosti sitä 600-luvun Arabian niemimaata, missä me ajatellaan, että islam syntyy Mekassa ja Medinassa ja sitten pikkuhiljaa muuallakin Lähi-idässä. Et toisin kuin me tunnetaan aika hyvin ensimmäisen vuosisadan Palestiinaa, jossa Jeesus toimitti, tunnetaan, että minkälaisia uskonnollisia ryhmiä siellä oli, minkälaista juutalaisuus on, mutta 600-luvun Arabia on vielä vähän avoin kysymys, mutta tutkimus on kyllä päässyt pikkuhiljaa eteenpäin. Alkaa vaikuttaa siltä, että itse asiassa juutalaisuus ja kristinusko oli levinnyt aika laajalle alueelle Arabian niemimaata, just näitä läntisiä osia, missä Mekka ja Medinakin sijaitsee sitten. Varsinkin siellä pohjoisosissa, nykyisen ehkä Jordanian alueella, niin vaikuttaa, että kristinusko oli levinnyt laajalle. Ja sitten taas eteläosissa Jemenissä, niin sitten juutalaisuus jo 300-luvulla JKR alkaa levitä hyvin vahvasti. Kun taas sitten Punaisen meren toisella puolella Etiopiassa, niin kristinusko leviää. Eli täällä niin kuin Mekan ja Medinan ympärillä tuntuu, että tällaiset monoteistiset uskonnot oli jo levinnyt aika laajalle tuossa 600-luvulle tultaessa, kun profeetta Muhammadin ura alkaa. Mutta sen lisäksi siellä tuntuu olleen edelleen monijumalaisia, jotka sitten harrasti tällaista perinteistä polyteistista esim. Jumalkuvien palvontaa ja sellaista, että se tuntuu olleen edelleen läsnä. Perinteisesti profeetta Muhammadin uran alku sijoitetaan tuonne vuoteen 610. JKR, ei me sitä niin hirveän tarkkaan osalta ajoittaa, mutta se on ihan hyvä semmoinen about-luku suurin piirtein. Ja tosiaan Mekkaan sijoitetaan tämä alku. Ja sitten Medinassa pikkuhiljaa, eli siis 610 alkaa nämä ilmoitusten saanti, ja Mekassa profeetta Muhammadin toiminta jatkuu noin 10 vuotta vähän yli. Ja siellä sitten tämä uusi monoteistinen ilmoitus, mitä Korani sisältää, tällainen hyvin vahva monijumalaisuuden kielto, ajatus siitä, että on vain yksi Jumala, hyvin painotetusti yksi Jumala, niin sitä ei ilmeisesti otettu hyvin vastaan Mekassa, ja nämä Muhammadin seuraajat joutuivat aika ahtaalle täällä. Ja joutuu lähtemään sitten pois ja tekee tällaisen niin sanotun hijran, eli tällaisen muuton, emigraation Medinan kaupunkiin, jossa sitten oikeastaan syntyy tällainen varhainen valtio suorastaan, jota profeetta Muhammad johtaa. Tässäkin on muuten ero Jeesuksen ja profeetta Muhammadin toiminnan välillä, koska profeetta Muhammad oli myös poliitikko ja valtionpäämies, kun taas Jeesus oli vain uskonnollinen toimija. Ja Muhammad kuolee tällaisena aika menestyksekkäänä poliitikkona Medinasta käsin. Suuri osa Arabian niemimaata on valloitettu tämän medinalaisen kaupunkivaltion, jos täksi sitä voi kutsua, tavallaan vallan alle. Ja profeetta Muhammad kuolee ihan luonnollisen kuoleman, kun taas Jeesus sitten kuollessaan ei ole vielä saanut hirveän suurta kannattajamäärää ja kuolee sitten ei-luonnollisen kuoleman, jos näin voi sanoa.
Mistä ihan johtui, että tämä Muhammad sai niin suuren kannattajamäärän heti ja valtiot ja kaikki, vai oliko siihen syynä juuri se, että hän oli myös valtiomies?
Se on hyvä kysymys. Tietysti Medina ja Mekka oli pieniä kaupunkeja silloin ja muutenkin Arabian niemimaalla ei ollut mitenkään hirveästi ihmisiä tietysti silloin, eikä voi ajatella myöskään sillä tavalla, että kaikki olisi alkanut seurata tätä uutta uskontoa. Myöskin on vähän epäselvää niin kuin Koranista käsin, niin kuin Niina puhui tuossa Raamatusta, että siellä ei vielä näy semmoista selvää, tai Uudessa testamentissa ei näy tällaista kristillistä identiteettiä tai kristin uskoa, niin mä sanoisin ihan samaa Koranista, että siellä ei vielä näy niin kuin islamia, ainakaan sillä tavalla, kun me se myöhemmin sitten ymmärretään, vaan Korani yksinkertaisesti viittaa tähän uuteen uskonnolliseen ryhmään nimellä uskovaiset. Tämä nimitys uskovaiset esiintyy noin 1000 kertaa, kun taas sitten islam ja muslimit esiintyy vähän alle 100 kertaa ja tuntuu viittaavan niin kuin yksinomaan, mitä se tarkoittaakin arabiaksi, eli alistumista Jumalalle. Eli se ei ole vielä sen uskonnon nimi tässä vaiheessa, vaan se on sitten hitaampi prosessi, joka vasta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen alkaa sitten tällainen kehittyminen uudeksi uskonnoksi ja se itseymmärrys siitä, että nyt on oikeasti erillinen uskonto, joka on erillinen juutalaisuudesta ja kristinuskosta.
Dosentti Ilkka Lindstedt ja tutkijatohtori Niina Nikki summasivat kristinuskon ja islaminuskon syntyvaiheita ajanlaskumme alkuvuosisatoina Lähi-idän ja Arabian niemimaan seuduilla. Puhutaanpa sitten vähän näiden uskontojen pyhistä kirjoista. Kuinka ne syntyivät ja millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on Uudella testamentilla ja Koranilla?
Siinä on tietysti näiden kirjojen niin kuin erilainen rooli myös, niin kuin jos ajatellaan uutta testamenttia, ne kirjat, mitä siihen sisältyy, joita on monia, kirjoittajia on lukuisia, ja Jeesus ei ole yksikään heistä niin kuin painotetusti. Kun taas sitten ajatellaan, että Korani on Jumalan sana, joka on tullut profeetta Muhammadille ilmoituksena ja sitten sitä kautta ihmisille. Eli profeetta Muhammadilla on tietysti tosi merkittävä rooli tässä Koranin välittymisprosessissa. Eli ehkä myös tämän kautta siinä on niin kuin semmoinen tietty ero. Koranistakin löytyy hyvin vahvasti tietysti se ajatus, että pelastuksen ehtona on ainakin niille, jotka oli profeetta Muhammadin aikalaisia, että he seuraa Muhammadia ja ottaa vastaan tämän ilmoituksen Koranin.
Kirjoittiko Muhammad itse nämä ilmoitukset?
No siitä on vähän ristiriitaisia tietoja. Yleisesti ajatellaan, se perinteinen käsitys on se, että profeetta Muhammad oli kirjoitus- ja lukutaidoton. Aika moni tutkija ajattelee, että näin ei välttämättä ollut. Profeetta Muhammad on saattanut osata kirjoittaa. Ainakin me tiedetään se, että Muhammadin aikana, jo elinaikana näitä ilmoituksia kirjoitettiin ylös. Mainitaan, että hänellä oli kirjureita, jotka sitten kirjoitti tätä Korania ylös sitä mukaan, kun Muhammad sai sitä ilmoituksena. Mutta profeetta Muhammadin kuollessa vielä tämä Korani ei ollut niin kuin yksissä kansissa, vaan se tapahtuu sitten parikymmentä vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen, että ajatellaan, että Korani pitää nyt kerätä yhdeksi kirjaksi ja sitten sitä kerätään monista eri lähteistä. Yksi lähde on nämä kirjoitetut muistiinpanot, mutta sitten ihan varhaisten muslimien muisti on yksi se, että osa oli opetellut koranisäkeitä ulkoa ja sitten tätä kautta se keräämisprosessi saatettiin täytäntöön. Meillä on myös tietoa siitä, että oli eri keräämisprosesseja, eli ajatellaan, että osa näistä varhaisista muslimeista, että heillä oli joku oma Koraninsa, niin kuin tällainen vähän erityyppinen, mahdollisesti nämä suurat, eli Koranin luvut olisi ollut eri järjestyksessä esimerkiksi näissä. Eli siinä on jonkinlaista variaatiota mahdollisesti tuolloin alkuaikana ollut, mutta sitten hyvin pian itse asiassa, toisin kuin Raamatun käsikirjoitukset, niin Korani standardisoidaan, ja jo parikymmentä vuotta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen tuntuu, että meillä on yksi standardi Korani. Ja kun modernit tutkijat on tutkinut näitä Koranin käsikirjoituksia, mitä meillä on säilynyt noilta varhaisilta vuosilta, niin hyvin yhteneväisiä ne kyllä on.
Eli aika nopea synty Koranilla verrattuna sitten Raamattuun tai edes Uuteen testamenttiin, mutta hyvin samantyyppinen, että niitä tekstejä oli kirjoitettuna useampaan paikkaan ja niistä sitten keräiltiin niitä.
Kyllä, jos puhutaan Raamatun syntyhistoriasta, niin se on huomattavasti pidempi prosessi. Vanhan testamentin teokset on enimmäkseen kirjoitettu pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana, eli siellä 500-300 ennen ajanlaskun alkua. Ja Uuden testamentin tekstit sitten on syntynyt erillään toisistaan eri kirjoittajien tuotoksia, ja sitten se kaanonin muodostus on tapahtunut siinä pikkuhiljaa, ja ne on valikoitunut ne tekstit, jotka on sitten jotenkin koettu, jotka on ollut suosituimpia, jotka on koettu niin kuin sanomaltaan järkeväksi, ja sitten kirkolliskokoukset on niin ne lyöneet sitten lukkoon. Ja sitten se, että eihän tämä Raamatun kaanon ole tänä päivänäkään mitenkään niin kuin koko kristikunnassa yhtenäinen, vaan ne on hieman erilaisia. Protestanttisten kristittyjen vanhan testamentin kaanon on samanlainen kuin juutalaisten käyttämä hebrealaisen Raamatun. Siinä on sama kokoonpano, vähän eri järjestys, kun taas sitten katolinen kirkko käyttää taas tätä niin kuin latinankielistä vulgataa, ja katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon kaanonit sisältää vähän niin kuin lisää Raamatun kirjoja, mitä taas semmoisia kirjoja, joita protestanttisessa perinteessä ajatellaan tämmöisiksi apokryfeiksi, eikä katsotakaan niin kuuluviksi. Ei tämä ole millään tavalla, niin kuin, ei tätä voi katsoa niin kuin kauhean tarkasti lukkoon lyödyksi vielä tänä päivänäkään, että se on vähän liukuvat rajat sillä kaanonilla.
Ja siihen kristinuskon kirjoihin luetaan sitten myös se vanha testamentti, vaikka se ei ollut mitenkään liittynyt siihen Jeesuksen elämiseen, vaikka siellä nyt ennustettiin kovasti sitten tulevaksi tätä, mutta että se on kirja, joka on alkanut hyvin varhain ja ei ole vieläkään ihan vakiintunut sitten.
Kyllä, nimenomaan tämä oli perusteena siinä, että katsottiin, että se jollakin tavalla ennakoi Jeesusta ja profetiat viittaa Jeesukseen ja niin poispäin, mutta tämähän on tietysti ihan täysin tulkinnallinen ratkaisu, että ei juutalaiset, joille se on Raamattu, niin sitä sillä tavalla lue.
Me sanoimme, Aadam, saat asua puolisosi kanssa paratiisissa, syökää vapaasti mitä haluatte, mutta älkää lähestykö tätä puuta, sillä silloin te tekisitte väärin. Saatana sai heidät kuitenkin horjahtamaan, ja hänen takiaan he joutuivat sieltä pois.
No mutta sitten mainitsit, Ilkka, tuossa jo, että Raamatussa ja Koranissa on yhteisiä henkilöitä. Keitä nämä henkilöt nyt sitten ovat, ja minkälaiset heidän tarinansa ovat näissä eri kirjoissa ja eri uskonnoissa?
No, suurin osa näistä yhteisistä henkilöistä varmaan tulee sieltä vanhan testamentin puolelta, jotka Korani ja sitten Raamattu jakaa, joskin tietysti sitten Johannes Kastaja löytyy myös, ja sitten Jeesus ja Maria löytyy myös Koranista. Mutta ihan tosiaan Aadamista lähtien, ja jos niitä Raamatussa nimitetään esimerkiksi patriarkoiksi tai jollain muulla nimellä, niin Koranissa kaikki tulkitaan sitten profeetoiksi, jotka on saanut ilmoitusta Jumalalta ja tuonut tavallaan kansalleen lain, jota sitten tämä historiallinen kansa on seurannut. Että tämä tulkinta on jossain määrin erilainen, mutta tietysti moni näistä tarinoista, mitä löytyy Raamatusta, niin löytyy ihan sellaisenaan sitten Koranissa, joskus uudelleen tulkittuna, joskus aika samankaltaisena. Esimerkiksi Joosefin suura, 12 suura Koranissa kertoo aika tarkkaan niin kuin samalla tavalla tarinan Joosefista Egyptissä, kun se löytyy sitten tuolta Mooseksen, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Sitten tietysti merkittävä ero on siinä, että miten juuri Jeesusta tulkitaan, eli siinä tämä jumalallisuus kielletään ja korostetaan tätä profetiutta. Mutta Muhammad tosiaan, voidaan ajatella, että Muhammad näki itsensä tällaisessa profeettojen ketjussa tavallaan, joka lähtee tosiaan sieltä ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, joka oli samalla profeetta. Ja sitten pikkuhiljaa tullaan siihen maailman aikaan, mitä Muhammad eli, ja Korani sanookin, että Muhammad on profeettojen sinetti, jota varmaan siinä vaiheessa on tarkoittanut, että hän vahvistaa toteen kaiken, mitä on tullut aikaisemmin, mutta varsinkin myöhemmin ja on ajateltu sitten myöhemmässä islamilaisessa traditiossa ajateltu, että hän oli viimeinen profeetta, että Muhammadin jälkeen ei tule enää yhtään profeetta.
Onko Muhammad jotenkin myös kaikkein tärkein profeetta?
Ei ehkä vielä Koranista voi tällaista käsitystä löytää, mutta myöhemmästä traditiosta se tietysti löytyy, ja jos kysyy keneltä tahansa muslimilta tänä päivänä tai keskiajalla tai milloin vaan, niin hän vastaisi, että kyllä profeetta Muhammad on ehdottomasti se tärkein profeetta. Mutta jos ajatellaan, ketä profeettoja Korani nostaa esiin, niin Abraham on todella tärkeässä osassa, ja Mooses, ne on ehkä ne kaikista tärkeimmät profeetat, joita Koranista löytyy. Abraham nimenomaan tällaisena kantaisänä, joka sitten tavallaan poikansa Ismailin kautta oikeastaan, niin kaikki ajatellaan, että kaikki arabit on Ismailin jälkeläisiä, eli myös Muhammad olisi Abrahamin jälkeläinen aika suorassa polvessa, jos näin ajatellaan. Ja sitten Mooses tällaisena niin kuin laintuojana. Ja profeetta Muhammadillakin tuntuu olleen ajatus, että tähän ilmoitukseen, mitä Jumala antaa, aina liittyy laki jollain hyvin tärkeällä tavalla, mistä Paavali olisi taas eri mieltä. Ja tämä lakikeskeisyys ehkä sitoo sitten Mooseksen ja Muhammadin toiminnan. Ja sitten taas, mikä tavallaan myös sitoo Abrahamin ja Muhammadin toiminnan, on se ajatus, mitä Korani tuo vahvasti esiin, eli että Abraham ei ollut juutalainen eikä kristitty, vaan hän oli joku tällainen protomonoteisti, joka eli tavallaan pakanauden keskuudessa, ja se kuva, mikä Muhammadista nousee Koranissa ja sitten myöhemmässä traditiossa, on hyvin samanlainen, että Muhammad oli tällainen monoteisti, joka eli sitten pakanoiden keskuudessa.
No entäs sitten Jeesus ja Maria? Oliko Maria Jeesuksen äiti myös Koranissa?
Kyllä. Ja Korani toteaa, että Jeesus tosiaan syntyi Mariasta neitseellisesti, mutta siinä samassa todetaan hyvin vahvasti se, että Jumala ei ole millään tavalla vertauskuvallisesti tai muutenkaan Jeesuksen isä, että se kielletään hyvin, hyvin vahvasti.
Mutta se on hirveän mielenkiintoinen, että se ajatus neitsyydestä, mikä niin kuin myöhemmässä kristillisessä perinteessä usein, ei aina, liitetään nimenomaan siihen Jeesuksen jumalalliseen asemaan, niin ei sitten niin kuin Koranissa selvästikään tarkoita sitä, vaan se on vaan niin kuin jotenkin merkki siitä Jumalan luomisvoimasta, että Jumala pystyy tekemään, luomaan ihmisen vaikka neitsyestä.
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi.
Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä: miten se on mahdollista, minähän olen koskematon? Enkeli vastasi: pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi.
Mainitse kirjassa, kuinka Maria vetäytyi perheensä luota itäiseen paikkaan ja kätkeytyi heiltä. Me lähetimme henkemme hänen luokseen sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. Maria sanoi: haen turvaa armollisesta sinua vastaan, jos olet hurskas. Hän sanoi: Herrasi on lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan. Maria kysyi: kuinka minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin? Hän vastasi: näin sanoo Herrasi. Se on minulle helppoa. Me annamme hänet sinulle merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi. Näin oli päätetty.
Abrahamin hahmoa siis se on niin hirvittävän puhutteleva siinä mielessä, että kun Abraham tässä niin kuin juutalaisessa narratiivissa sijoitetaan aikaan ennen Moosesta ja lakia, niin kuin Ilkka sanoit, ja että se on siinä mielessä tärkeä henkilö, mutta myöskin jollakin tavalla niin kuin vapaata riistaa, koska Abraham ei ole vielä sillä tavalla niin kuin sidottu johonkin tiettyyn juutalaiseen lakiin tai näin. Että kyllä Uudessa testamentissa myöskin se huomataan se Abrahamin arvo, ja Paavalikin huomaa sen nimenomaan sillä tavalla, että hän katsoo, että kristityt, että se lupaus, mikä Abrahamille annettiin, niin koski monista jälkeläistä, niin koski nimenomaan kristittyjä, ja se lupaus annettiin ennen kuin Abraham oli ympärileikattu, ja jotenkin niin kuin, että se Abrahamin hahmo on semmoinen, että se kutsuu jotenkin niin kuin sitomaan sen oman historian sinne jonnekin niin kuin hämärään kaukaisuuteen ennen juutalaisuutta, niin kuin muslimeilla ennen juutalaisuutta ja ennen kristinuskoa, ja sitten taas kristityillä aikaan ennen juutalaisuutta. Ja sitä Abrahamin henkilöstä ja Abrahamin jälkeläisyydestä käydään semmoista aika voimakastakin kilpailua, ja jotenkin se koetaan tärkeäksi henkilöksi, se halutaan omia sille omalle ryhmälle ja nimenomaan jotenkin liittää itsensä siihen.
Että Abraham oli semmoinen vähän niin kuin kaikkien kantaisä.
Kyllä. Kyllähän siellä niin kuin Vanhan testamentin teksteissä sanotaan, että Abrahamin jälkeläiset tulevat lukuisiksi kuin taivaan tähdet. Että siihen on ollut. Että jos jostakin niin kuin haluaisi etsiä sellaista yhteistä taustaa, niin minusta Abraham on semmoinen, jota voisi katsoa ja niin kuin korostaa ehkä tässä. Että se on semmoinen henkilö, jonka kaikki nämä kolme monoteistista uskontoa kokee keskeiseksi ja joihin kaikki kokee jollakin tavalla niin kuin liittyvänsä.
Puhuit niistä laeista ja että Mooses oli myös hyvin tärkeä Koranissa. Tuliko niitä Mooseksen saamia 10 käskyä ja niitä niin jotenkin näkymään sinne Koraniin?
No sellaisenaan ei löydy. Yleensäkin Koranin se kertoo, tyyli aika semmoinen viittauksenomainen, että viitataan vaan näihin hahmoihin ja kerrotaan ehkä ne kaikista tärkeimmät tapahtumat, mutta ajatellaan, että tai Korani tavallaan ajattelee, että lukijat ja kuulijat ymmärtää ja tietää jo nämä tarinat etukäteen, eli viitataan vaan siihen, että Mooses sai lain ja Mooses sai Tooran, mutta ei sille ei lähdetä avaamaan, että miten se varsinaisesti pitää sisällään. Mutta tietysti hyvin, hyvin samankaltaisia, samankaltaista tavallaan tällaista moraalista ja lainsäädännöllistäkin opetusta, kun nämä 10 käskyä, niin tietysti löytyy, että ei saa varastaa, ei saa tappaa, tällaisia.
Ilkka Lindstedt, kysyn vielä, kun tämä Jeesus nyt kuitenkin on kristinuskossa niin tärkeä, niin miten Jeesuksesta puhutaan siellä Koranissa?
Hyvin arvostavasti tietysti. Jeesus, no ainakin semmoisessa myöhemmässä perinteessä ajatellaan, että Jeesus on se edeltävä profeetta ennen Muhammadia, ja siinä välissä ei ollut ketään profeettaa. Eli se on niin kuin semmoista tavallaan lähihistoriaa Koranissa ja myöhemmässä käsityksessä Koranista. Mutta hyvin painokkaasti samalla sitten kielletään tämä nimenomaan jumalallisuus, se, että hän olisi Jumalan poika ja näin.
Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses! Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.
Oletko kuullut Mooseksen tarinan? Kun hän näki tulen, hän sanoi perheelleen, odottakaa tässä, minä käyn katsomassa tuota tulta. Ehkäpä saan siitä kipinän tai löydän siltä johdatuksen. Kun hän saapui sinne, hänelle huudettiin, Mooses, minä olen herrasi. Ota kengät jalastasi, sillä olet pyhässä tuvan laaksossa. Olen valinnut sinut. Kuuntele siis, mitä sinulle ilmoitetaan. Minä olen Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Palvo minua ja pidä rukouksesi minua muistaen.
No, mitkä sitten on ne yhteiset uskonnon kohdat kristinuskon ja islaminuskon välillä? Onko siellä uskonnossa yhteisiä jotenkin sääntöjä tai yhteisiä kohtia?
No, todella paljon yhteistä on. Kumpikin uskonto on monoteistinen. Tosin tässä on tietysti se kiinnostava seikka, että islamin näkökulmasta kristinusko ei ole monoteistinen, vaikka sitten toisaalta kristittyjen itseymmärrys on se, että tämä kolminaisuus ei riko sitä monoteismia, mutta nämä kolme, Jumalan kolme persoonaa kuitenkin niin kuin ovat vain yksi. Mutta yhteisistä tekijöistä, joo, monoteismi on semmoinen, mikä yhdistää abrahamilainen tausta, henkilöt, historia, maantieteelliset yhteydet. Ja sitten myöskin, mikä mun mielestä kiinnostavalla tavalla yhdistää kristinuskoa ja islamia, on tämän pyhän kirjan merkitys. Eli kummassakin uskonnossa annetaan tosi paljon painoarvoa pyhälle kirjalle ja kirjoitukselle. Islamissa ehkä historiallista syistä siksi, että islam on syntynyt myöhemmässä vaiheessa, jo siinä vaiheessa, kun kristillinen kaanon ja juutalainen kaanon on jo koottuna, niin Korani ja islam on ollut huomattavasti jotenkin tietoisempi tästä tämän pyhän kirjan roolin merkityksestä. Ja se, niin kuin Ilkka sanoi, niin se löytyy jo sieltä kirjasta itsestään, niin kuin viittaukset itseensä. Mutta kyllä se kirjoitetun tekstin merkitys on tärkeä ja
yksi mielenkiintoinen piirre, mikä löytyy sekä kristinuskosta että islamista, tällainen yhteinen piirre, vaikka tulkinnat on erilaisia. Nimittäin se, että molemmissa ajatellaan, että Jumalan sana on tullut jollain tavalla maan päälle. Ja kristinuskossa se on tietysti Jeesus, joka on tullut ruumiillistunut Jumalan sana, ja sitten islamissa se on puolestaan Korani, että ne on niin kuin tavallaan samankaltaisessa ainakin roolissa.
Kristinuskon ja islaminuskon yhteisistä piirteistä ovat Tiedeykkösessä keskustelemassa arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt sekä Uuden testamentin tutkijatohtori Niina Nikki Helsingin yliopistosta. Sekä kristinusko että islam ovat syntyneet ajanlaskumme alun jälkeen pääasiallisesti juutalaiseen kulttuuriympäristöön, jossa toki oli myös muiden yksi- tai monijumalaisten uskontojen harjoittajia sekä pakanoita. Kuinka nämä uudet uskonnot hankkivat kannattajia ja valtasivat alaa muilta uskonnoilta?
Tästä löytyy semmoisia varhaisia kertomuksia Uuden testamentin teksteistä, eli kristityt, varhaiset kristityt tai Kristuksen seuraajat teki vahvasti tämmöistä lähetystyötä. Apostoli Paavali kulki pitkiä matkoja ympäri Välimerta ja pysähtyi aina johonkin paikkaan ja teki harjoitti omaa ammattiaan siellä ja samalla sitten julisti tätä sanomaa, jonka koki tärkeäksi ja sai sitten ihmisiä vakuuttuneeksi ja sitten ihmiset kääntyivät joko yksittäisinä henkilöinä tai useimmin ehkä kuitenkin tämmöisinä perhekuntina, että kun perhekunnan tällainen joku isäntä tai emäntä sitten päätti omaksua kristinuskon, niin sitten koko perhekunta kastettiin ja kääntyi siinä. Mutta tämä varhaisten kristittyjen ekspansiivisuus ja tämmöinen lähetysinto niin on aika merkittävä tekijä ja se on myöskin iso ero verrattuna juutalaisuuteen, joka ei ole missään vaiheessa ollut tämmöinen kovin lähetyskeskeinen, vaan juutalaisuuteen synnytään ja se määräytyy äidin mukaan ja siinä ei ole tämmöistä niin kuin pyrkimystä.
No entäs sitten islaminuskon kääntyminen? Oliko siinä samat kuviot, Ilkka Lindstedt?
No jossain määrin erilainen. Tosiaan muslimit vallottaa 600-700-luvulla niin kuin koko sivistyneen maailman, joka ei tällöin sisältänyt Eurooppaa tietenkään, niin heillä ei ole mitään tällaista vahvaa lähetysintoa tai käännytysintoa, vaan pikemminkin he olivat tyytyväisiä, jos ihmiset pysyivät näissä vanhoissa uskonnoissaan, koska silloin nämä verotulot oli isompia. Ei-muslimit oli tavallaan toisen luokan kansalaisia sikäli, että heillä oli raskaampi tämä verotaakka ja jotain muitakin rajoituksia, mutta kyllä he saivat ihan elää ja olla rauhassa lähtökohtaisesti. Ja tosiaan tämä hidas kääntymisprosessi on esimerkiksi yksi hyvä todiste siitä, että näin tosiaan oli. Eli siinä on aika erilainen tarina, että muslimit on tavallaan sitten näillä alueilla, joita he hallitsivat, niin ne on tällaista hallitsevaa luokkaa, voi sanoa. Osa tietysti oli köyhiä, tietysti muslimeissakin oli hirveä variaatio, mutta periaatteessa olivat kuitenkin sitten tavallaan ylempänä tällaisessa sosioekonomisessa kastissa, jos näin voi sanoa. Ja nämä syyt, minkä takia ihmiset alkaa sitten kääntyä islamiin, on hyvin vaihtelevia tietysti. Tuntuu, että käännynäisiä tuli hyvin hitaasti tosin, mutta vähän kaikista yhteiskuntaluokista. Ja tuntuu, että esimerkiksi tämä kovempi verotaakka, minkä tässä mainitsin, ei muslimeille, niin oli yksi syy kääntyä sitten islamin uskoon. Tästä on ihan jonkun verran kirjeenvaihtoa ja muuta evidenssiä säilynyt. Sitten yksi merkittävä ihmisryhmä, jotka kääntyi verrattain varhain, esimerkiksi Iranin seudulla, oli yläluokka ja kauppiaat nimenomaan, koska he ilmeisesti koki, että jos he kääntyy islamin uskoon, niin he pystyvät operoimaan tällaisessa yhteisössä koodistossa, jonka kaikki muslimit jollain tavalla ainakin jakaa. Ja tämä kaupan käynti esimerkiksi sitten sujuu paremmin. Korani hyvin vahvasti painottaa sitä, että esimerkiksi punnuksia ei saa väärentää ja mitään, että siellä on niin kuin tällainen, että kaupan käynnissä ei saa olla vilunkia, se on aika vahvakin viesti Koranissa itse asiassa, niin se on saattanut olla tällainen kannustin sille, että sitten tällaiset kauppiasluokka on kääntynyt verrattain varhain. Aika moni sitten tällainen varhainen muslimikäännynäinen jossain määrin myös omaksui arabian kielen myös siellä esimerkiksi Iranin Persian seudulla, jossa persia oli ollut semmoinen vahva sivistyskieli ja toki oli edelleen, mutta sitten tällaisena niin kuin yhteisenä lingua frankkana, niin arabia tulee aika vahvasti läsnä. Ja sitten uusi uskonto islam, niin siihen tulee jossain määrin myös tällainen arabian kielinen identiteetti ja se myös ehkä sitten vaikuttaa siihen, että minkä takia esimerkiksi tämä kauppiasluokka sitten olisi saattanut kääntyä, koska sitten pystyi käymään valtavan isolla alueella kauppaa sitten myös arabiaksi.
No miten sitten, alkoiko tämä islamin usko kulkemaan sitten isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, vai oliko se kuinka kauan aikaa vielä tämmöinen henkilökohtainen valinta?
Kyllä se oikeastaan sitten jo niin kuin ensimmäisten käännynnäisten myötä niin tulee se käsitys, että se alkaa periytymään sukulinjassa nimenomaan ehkä just isältä lapsille. Eli ajatellaan, että islam periytyy nimenomaan isältä, ei äidiltä, toisin kuin esimerkiksi juutalaisuus. Ja kuten Niina kuvasi tuota parhaista kristillistä tai kääntymistä kristinuskoon, niin tuntui, että islamissa oli hyvin samanlainen kysymys, että tällaiset perhekunnat sitten kääntyi yhdessä, että siellä oli sitten se perheen päämies, joka sitten kääntyi ja sitten muu perhe seurasi perässä. Ja tämän jälkeen sitten tuntuu, että islam periytyy hyvin vahvasti sitten lapsille.
Ja mikä on islamin uskossa se uskon ottamisen tai saamisen merkki, kun kristinuskossa on kaste?
Se on samalla tavalla aika tällainen helppo prosessi, eli pitää vain lausua islamin uskon tunnustus, ja ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad hänen lähettiläänsä, ja tämän myötä sitten ihminen kääntyy muslimiksi.
Ja lapset tekevät sen?
No se ehkä tulee enemmän perintönä ja sitten näiden tapojen rukouksen, 50 kertaa päivässä tehtävän rituaalirukouksen opettamisella ja tällaisilla tavalla. Mielenkiintoinen piirre, minkä islam ikään kuin, voiko sanoa näin, että ottaa käyttöön uudestaan tämä poikien ympärileikkaus, joka on juutalaisuudesta tuttu piirre, mutta muslimeilla se on myös vaadittava, mieheltä vaadittava teko, että he käyvät läpi ympärileikkauksen, eli siinä on semmoinen tietysti riitti, joka tehdään lapsuusiällä miehillä, pojilla siis ainoastaan.
Tästä me päästäänkin sitten näihin uskontojen eroihin. Mikä näissä kristinuskossa ja islaminuskossa on eniten vastakkaista?
Varmaan täytyy sanoa, että eniten vastakkaista käsitystä on Jeesuksen roolista. Jeesus on kristinuskossa erittäin keskeinen hahmo, johon sen tämä meidän uskonnon nimikin kertoo. Ja nimenomaan käsitys Jeesuksesta Jumalan poikana ja ihmiskunnan pelastajana ja tämmöisenä. Koko niin kuin kristillisessä dogmissa, myöhemmissä dogmissa se asia esitettiin kokonaan ihmisenä ja kokonaan jumalallisena henkilönä. Se on varmasti se suurin ero, ja tämähän sitten niin kuin Korani aivan eksplisiittisesti sitten kieltää.
Mitä muita eroja olisi?
No tietysti myös sitten, jos ajattelee näiden tavallaan uskontojen alkuhistoriaa, niin se on semmoinen, mistä sitten on ollut vuosisatoja käyty polemiikkeja, että Jeesus ei tosiaan ollut ainakaan onnistunut poliitikko, kun taas Muhammad oli verrattain onnistunut poliitikko ja kävi niin kuin suurin osa poliitikoista esimodernin aikana, niin kävi sotaa ja tällaista. Eli siitä tietysti on tullut paljonkin polemiikkia ennen kaikkea keskiajalla ja nykyäänkin edelleen kristityiltä muslimia kohtaan. Eli tällainen ajatus siitä, että islam olisi jollain tapaa sotaisa uskonto.
Yksi käytännön elämän ero on tietysti, että islamiin liittyy enemmän erilaisia rituaalisia ulottuvuuksia ja päivittäistä uskonnon harjoittamista, rukoukset, ja Ramadan, ja sitten kristinuskossa näiden osuus on sitten huomattavasti vähäisempi, tai ainakin riippuu paljon yksilöstä, että kuinka paljon haluaa niin kuin harjoittaa sitä uskoa omassa elämässä. Tässä kohtaa itse asiassa mielenkiintoisella tavalla islam tulee huomattavasti lähemmäs juutalaisuutta, jossa on sitten taas myös tämä rituaalinen ulottuvuus enemmän läsnä, ruokasäädökset ja tämän tyyppiset. Ne on niitä, mitkä aiheuttaa semmoisia käytännön haasteita esimerkiksi juutalaisille ja muslimeille Suomessa on ihan tämän oikeanlaisen ruoan löytäminen ja esimerkiksi Ramadanin vietto ja rukoushetkien vietto ja tämmöiset, joihin meidän niin kuin tämmöinen hyvin kristillistynyt yhteiskunta ei ole niin kuin valmistautunut millään tavalla. Mutta et siinä näkyy tämä tavallaan kristiuskossa hirveän usein näkyvä tämmöinen niin kuin sisäisen uskonnon ja mielentilan painotus. Ja se on semmoinen painotus, joka on olemassa jo siellä varhaisvaiheessa. Ja se on todennäköisesti ollut osa tämän kristiuskon viehätysvoimaa. Ajatus siitä, että Jumala on jotenkin niin kuin läsnä ihmistä, Jumala rakastaa ihmistä ja Jumala on rakkaus. Siihen liitetään tällaisia niin kuin paljon tämmöisiä hyvin, hyvin myönteisiä ja hyvin henkilökohtaisia asioita. Ja yksi kristinuskon varhaisista myyntivalteista oli varmasti tämä, että kristinuskossa ajateltiin, että ihminen voi saada jotenkin semmoisen henkilökohtaisen yhteyden Jumalaa ja Jeesuksen esimerkin mukaan Jumalaa kutsutaan isäksi ja niin kuin Jeesus antaa semmoisen esimerkin sellaista hyvin niin kuin läheisestä suhteesta Jumalan kanssa. Mutta toisaalta sitten nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa se on myös kulkenut käsi kädessä tietenkin tämän individualismin kanssa ja muun kulttuurin kanssa, että siitä on nyt tullut varmasti sille ihan korostetun semmoinen henkilökohtainen asia uskonnosta ja sen uskonnon niin kuin harjoittaminen omassa elämässä on myöskin semmoinen, nähdään hyvin henkilökohtaisena valintana, ei samalla tavalla yhteisöllisenä kuin esimerkiksi islamissa.
Vaikka käytännön uskonnon harjoitus poikkeaa islamissa ja kristinuskossa, ainakin tässä meidän länsimaisessa kristillisyydessä, ovat nämä kaksi uskontoa pohjimmiltaan ja eetokseltaan melko samankaltaisia. Ja pyhien kirjojen tarinatkin ovat likipitäen samoja ja kumpuavat samasta traditiosta. Uuden testamentin tutkijatohtori Niina Nikki sekä arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt Helsingin yliopistosta ovat tutustuneet tarkasti molempiin, joten kysytäänpä heiltä vielä, että mikä olisi tärkeintä kristittyjen ymmärtää islamissa ja muslimien kristinuskossa?
No varmaan molemmilla olisi uskontoryhmillä olisi tärkeää ymmärtää nämä samankaltaisuudet ja sitten myös kunnioittaa toistensa eroja. Muistan, kun lukiossa ensimmäisen kerran piti pitää esitelmä Koraanista ja ensimmäistä kertaa sitten luin sitä, niin oikein hämmästyi, kun siellä oli hyvin paljon tällaisia samanlaisia tai samannimisiä ja samanlaisia hahmoja kuin Raamatussa, että siinä on niin kuin hyvin paljon sitä samaa niin kuin traditiota ja samoja kertomuksia hyvin paljon ja sitten oikeastaan jossain määrin ja oikeastaan hyvin paljonkin samanlaisia teologisia ajatuksia siitä, mikä on ihmisen rooli maailmassa ja mitä Jumala sitten puolestaan tekee ja mitä sitten tapahtuu ihmiselle tuonpuoleisessa.
Siis tämmöinen yleinen eetos näissä uskonnoissa on hirveän samantyylinen. Moraalisissa näkemyksissä ei ole mitään merkittävää eroa. Ja usein ne erot on sitten niin kuin enemmän tämmöisellä niin kuin dogmaattisella tasolla ja käsitteiden tasolla. Ja semmoisella tasolla, millä nyt yleensäkin tehdään eroja, kun niitä pitää tekemällä tehdä näiden hyvin toisiaan lähellä olevien suuntausten välillä, mutta että ihan niin kuin tavallaan se elämäntapa ja yleinen ajattelutapa on niin samankaltaista, että ei pitäisi olla mitään niin kuin esteitä sille, etteikö näiden uskontojen harjoittajat voisi niin kuin tätä samaa yhteiskuntaa asuttaa ja toimia samassa yhteiskunnassa.
Otteet Raamatusta luki Anna-Kaisa Brenner ja Koraanista Pekka Savolainen. Tämä oli Tiede Ykkönen ja minä olen Jaana Sormunen.